Գլուխ 4-րդ
Գնա՞ց,
բացականչեց Մարթան, լսելով դռան փակվելու ձայնը, որից ամբողջ տունը դղրդաց։
Այո,
պատասխանեցի ես, բոլորովին գնաց։
Ի՞նչ եք ասում, իսկ ճաշը,
հարցրեց պառավ աղախինը։
Չի ճաշելու։
Իսկ ընթրիքը,
չի ընթրելու։
Ինչպես,
ասաց Մարթան, ձեռքերն իրար կցելով։
Այո, սիրելի Մարթա, նա այլևս չպետք է ուտի, և առհասարակ մեր տանը ոչ ոք չպետք է ուտի։ Հորեղբայրս մեզ բոլորիս ստիպում է ծոն պահել այնքան ժամանակ, մինչև որ նրան հաջողվի կարդալ ինչ-որ մի հին խզբզանք, որը բացարձակապես անընթերնելի է։
Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն մենք պիտի սովամահ լինենք։
Ես չհամարձակվեցի խոստովանել, որ դա անխուսափելի է, քանի որ հորեղբորս նման համար մարդու հետ գործ ունենք։ Պառավ աղախինը, չափազանց վրդովված, ախուվախ անելով խոհանոց վերադարձավ։ Երբ մենակ մնացի, մտածեցի գնալ Գրեթխենի մոտ և ամեն ինչ հայտնել նրան։ Բայց ինչպես հեռանալ տնից։ Պրոֆեսորը ամեն դրոպե կարող էր վերադառնալ։ Իսկ եթե ինձ կանչեր, իսկ եթե ցանկանար վերսկսել այդ հանելուկը պարզելու իր աշխատանքը, որը չէր կարողանել նույնիսկ Էդիպը, ի՞նչ կպատահեր, եթե ես չարձագանքեի նրա կանչին։ Խոհեմությունը պահանջում էր տանը մնալ։ Հենց վերջերս Բեզանսոնից մի հանքաբան մեզ ուղարկել էր կայծքարային տեսակների մի հավաքածու, որը հարկավոր էր դասակարգել։ Գործի անցա։ Ջոկում էի, պիտակտեր փակցնում, ապակե արկղի մեջ դասավորում բոլոր այդ սնամեջ քարերը, որոնց ներսում փոքրիկ բյուրեղներ էին շարժվում։ Սակայն այդ աշխատանքը ինձ չէր զբաղեցնում։ Հին վավերաթուղթը մտքիցս դուրս չէր գալիս։ Գլուխս այրվում էր, և ինչ-որ անհանգստություն էր տիրել ինձ, ինչ-որ անխուսափելի աղետի նախազգացում ունեի։ Մի ժամ հետո կայծքարերը արդեն դասավորված էին։ Ապա անկամ մեծ բազկաթոռի մեջ ու վառեցի ծխամորճս։ Սա մի երկար, ծուրջի բուխ էր, որի քանդակված գլուխը հավերժահարսի ձև ուներ։ Ես ծխում էի և դիտում, թե ինչպես հավերժահարսը հետս հետը մրակալելով իսկական նեգրուհի է դառնում։ Երբեմն ականջ էի դնում, թե արդյոք սանդուղքի վրա ոտնաձայն չի լսվում, բայց ոչ։ Որտեղ կարող էր լինել հորեղբայրս այդ միջոցին։ Ես պատկերացնում էի նրան Ալտոնայի պողոտայի գեղեցիկ ծառերի տակով վազելիս, մոլեգին շարժումներ անելով, ինչքան ուժ ուներ ձեռնափայտը խոտերին զարկելով, ուխտապշերը պոկելով և կարապների հանգիստ տխրովելով։ Ինչպես կվերադառնար նա արդյոք, հաղթական թե հուսահատ։ Կհաջողվեր նրան թափանցել գաղտնիքի մեջ։ Այդպիսի հարցեր տալով ինքս ինձ, մեքենայորեն վերցրի թղթի այն էջը, որի վրա գրել էի անհասկանալի տառերի շարքը։ Ես ինքս ինձ ասում էի, ի՞նչ է նշանակում այս։ Ես ճանաչի տառերը դասավորել այնպես, որ բարեր կազմվեն, բայց ոչինչ դուրս չեկավ։ Ինչպես էլ նրանց միացնում էի, 2-2, 3-3, 5-5 կամ 6-6, ոչինչ չէր ստացվում։ Բայց եւ այնպես 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ տառերից ստացվում է անգլերեն այս բառը։ Իսկ 84-րդ, 85-րդ և 86-րդ տառերից սիր բառը։ Վերջապես թղթի մեջտեղը, 13-րդ տողում նկատեցի լատիներեն ռոտա, մուտաբիլե, իրա, նեկ, ատրա բառերը։
Սատանան տանի, մտածեցի ես։
Այս վերջին բառերը կարծես իրավունք են տալիս հորեղբորս, թղթի լեզվի մասին այդպիսի կարծիք ունենալու։ Եվ նույնիսկ 4-րդ տողում նկատեցի նաև լուկո բառը, որ նշանակում է սրբազան պուրակ։ Ճիշտ է, որ 3-րդ տողում կարդացվում է թաբիլեդ բառը, որն իսկական եբրայերեն է, իսկ վերջին տողում մեր, արկ, մերը բառերը, որոնք մաքուր ֆրանսերեն են։ Խելագարվել կարելի է։ 4 տարբեր լեզուներ այս անմիտ նախադասության մեջ։
ինչ կապակցություն կարող էր գոյություն ունենալ սառույց, պարոն, բարկություն, դաժան, սուրբ պուրակ, փոփոխական, մայր, աղեղ, ծով բառերի մեջ. Միայն առաջինն ու վերջինը կարելի էր միմյանց կապել. Ոչ մի զարմանալի բան չկար, որ իսլանդական լեզվով գրված վավերաթղթում խոսք լիներ սառուցյալ ծովի մասին. Սակայն ծածկագրի մնացած մասը հասկանալը բոլորովին այլ բան էր. Ես պայքարում էի անլուծելի դժվարության դեմ. Ուղեղս տականում էր, աչքերս կկոցվում էին թղթին նայելիս. Թվում էր, թե բոլոր այդ 132 տառերը պար էին գալիս իմ շուրջը. Մի տեսակ զառանցանքի մեջ էի ընկել. Շունչս կտրվում էր, օդը սակավ էր թվում. Մեքենայորեն սկսեցի ինձ հովհարել թերթիկով. Այսպիսով, թերթիկի երկու էջերն էլ հաջորդաբար իմ աչքի առաջն էին գալիս. Ինչքան մեծ եղավ զարմանքս, երբ այդ արագ շրջադարձի միջոցին ինձ թվաց, թե շատ պարզ կարդացի լատինական բառերը. Կրատերեմ, տերեստրե. Հանկարծ մի լույս ճառագեց իմ մտքում. Այդ մի քանի նշաններով ես տեսա ճշմարտությունը. Ես գտել էի ծածկագրի գաղտնիքը. Վավերաթուղթը հասկանալու համար բոլորովին էլ կարիք չկար կարդալ թերթիկը հակառակ կողմից. Ոչ, դա կարելի էր կարդալ հենց այնպես, ինչպես թելադրված էր ինձ. Պրոֆեսորի բոլոր սրամիտ ենթադրությունները իրականություն էին դառնում. Նա իրավացի էր թե տառերի դասավորման և թե վավերաթղթի լեզվի վերաբերյալ. Այդ լատիներեն նախադասությունը ծայրից ծայր կարդալու համար պակասում էր մի չնչին բան, և պատահմունքը ինձ տվեց այդ չնչին բանը. Հասկանալի է, թե ինչքան հուզված էի ես. Աչքերս մթնում էին, ոչինչ չէի տեսնում. Թերթիկը դրի սեղանին. Բավական էր, որ իմ հայացքը գցեի նրա վրա, որպեսի գաղտնիքն իմանայի. Վերջապես կարողացա զսպել հուզմունքս. Ջղերս հանգստացնելու համար երկու անգամ շրջեցի սենյակում և ապա կրկին բազկաթոռի մեջ ընկա. «Հիմա կարդանք», բացականչեցի ես, լիաթոք շնչելով. Թեքվեցի սեղանին, մատս հաջորդաբար դրեցի յուրաքանչյուր տառի վրա և առանց կանգ առնելու, առանց մի ակնթարթ տատանվելու, բարձր ձայնով կարդացի ամբողջ նախադասությունը. Բայց ինչպիսի զարմանք, ինչ սարսափ տիրեց ինձ. Սկզբում հարված ստացած մարդու պես էի. Ինչ? Միթե այն, ինչ այս միջոցին կարդացի, իրոք կատարվել է. Միթե եղել է այդքան հանդուգն մի մարդ, որը համարձակվել է թափանցել. Ահ! Բացականչեցի տեղիցս վեր ցատկելով. Ոչ, ոչ, հորեղբայրս չպետք է գիտենա այս. Ապա թե ոչ նա անպայման կձեռնարկի այդպիսի մի ուղևորություն. Նա ինքն էլ կցանկանա կատարել այդ փորձը. Ոչ մի արգելք չի կարող կասեցնել այդ խիզախ երկրաբանին. Նա անպատճառ կմեկնի հակառակ ամեն ինչի և ինձ էլ իր հետ կտանի, ու մենք այլևս չենք վերադառնա. Երբեք, երբեք. Ես աննկարագրելի հուզմունքի մեջ էի. Ոչ, ոչ, այդ չի լինի, ասացի ես վճռականորեն. Եվ քանի որ ես կարող եմ արգելք հանդիսանալ, որ այդպիսի մի միտք ծակի հորեղբորս գլխում, ես այդ կանեմ. Եթե նա շուռումուրտը այս թուղթը, կարող է պատահմամբ գտնել սրա բանալին. Պետք է ուրեմն ոչնչացնել այն. Վառարանում դեռևս կրակ կար. Ես վերցրի ոչ միայն թերթիկը, այլ նաև սակնուսե մի մագաղաթը. Դողացող ձեռքով պատրաստվում էի թե մեկը և թե մյուսը գցել կրակի մեջ և այդպիսով ոչնչացնել վտանգավոր գաղտնիքը. Այդ րոպեին սենյակի դուռը բացվեց և ներս մտավ հորեղբայրս։